Janja Todorović, književnik i pravoslavni publicista. Tema o kojoj ćemo govoriti povodom Vidovdana u Crnoj Gori jeste serija predavanja posvećena i kosovskim junacima, ali uopšte posvećena svetim ratnicima kroz istoriju, kroz hrišćansku istoriju. Biće pod naslovom Heroji hrišćanskog epa srpskog, kažem sa osvrtom na cara Lazara i kosovske mučenike, ali i druge kasnije mučenike i novo mučenike koji su podložili svoje živote za veru hrišćansku, za cara nebeskog, za cara slave, za gospoda Isusa Hrista. Tema na ovu temu će biti, znači, održano nekoliko predavanja u Crnoj Gori, kažemo, rekli smo već povodom Vidovdana, pre svega u jednu Podgorici, u stvari na televiziji Crna Gora, onda u Herceg Novom u crkvi Arhangela, organizaciji crkve Arhangela Mihajla po blagoslovu oca Đorđa i na Arhangelskoj prevlaci u nedelju na Vidovdan u 19 časova, a da se vratim, pošto nisam rekla vreme, a u Herceg Novom će biti u subotu u 19 časova u Domu kulture ili na trgu, to sam zaboravila tačno gde će imati, ali će biti obaveštenje u gradu, a u Podgorici će u sredu biti televizijska emisija na ovu temu. Iako deluje na prvi pogled da je tema, kako da kažem, večna i neprolazna i da o njoj stalno pričamo, zapravo o večnim pitanjima i večnim problemima i o duhovnim odgovorima na ista, večno treba u stvari govoriti i podsjećati stalno iznova i iznova i sebe same i generacije koje dolaze, ali i narod opominjati na jednu hrišćansku savest, na hrišćanski jedan etos, na jednu duhovnu vertikalu koja je u svim vremenima, naročito u ovom vremenu duhovnih izazova, veoma potrebna i veoma važna iz razloga što svakda ovom svetu preti jedan svetski duh da porobi i osvoji uvijek iznova ne samo narod u celini, nego i ljude koji su možda u crkvi, ako se ne uče i ne grade svoj život na temeljima naših svetih predaka. Pre svega na temelju, naravno, Gospoda Hrista, svetih apostola, crkve Božje, ali na kome su i nazidani, u kojoj su uzidani zapravo naši sveti preci. Druga tema o kojoj bi bilo zanimljivo sada reći nekoliko rečenica, koja je aktualna i interesantna, jeste što smo upravo pre nekoliko nedelja se vratili sa međunarodne konferencije u Petrogradu, održane na temu ljudska prava i savremeni kultovi, gde je bila konferencija o blagoslovu Ruske pravoslavne crkve, ali i u saradnji sa državom, sa Ruskom federacijom, gde su bili učesnici iz svih evropskih zemalja, skoro iz svih evropskih zemalja, gde su svako sa svog aspekta i svoje oblasti, neko sa aspekta teologije, to jest vere, neko sa aspekta filosofije, neko sa aspekta zakona i prava, neko sa aspekta socijalnih problema, neko sa aspekta psihologije, sa aspekta kulture, sa aspekta bezbednosti, govorili o savremenim religioznim tendencijama u savremenom svetu. Pravoslavni su govorili uglavnom iz pravoslavne pozicije, znači prva dva dana su bila uopšte konferencija, nije bilo određeno, znači da su i pravoslavni i nepravoslavni govorili, ali posljednji treći dan je bio okrugli sto na koji su samo o ovoj istoj temi i o ovom istom problemu govorili pravoslavni predstavnici pravoslavnih zemalja, pravoslavne crkve, koji su dali jedan pravoslavni odgovor na ovo isto pitanje, pravoslavni pogled i kako se suočiti i rešiti nekakva nova stremljenja. Ono što je zanimljivo i interesantno, u ovom pravoslavnom delu posljednjem sam učestvovala i ja, između ostalog sa blagoslovom ispred Sabornog i Savjetodanog centra Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gde sam saradnik koje se bavi ovim pitanjem i imam, znači, blagoslov da se bavim, da kažem, stručni savjetnik ili saradnik. Tako da možemo reći da je bilo za mene makar ponovo bilo i poučno i saznato je puno informacija da mi hrišćani treba da pratimo tendencije kretanja u savremenom svetu kako bismo pravilno odgovorili na izazove modernog vremena. Svi učesnici, zaista kažem i oni koji nisu hrišćani po svom opredelenju, ali su humanisti po nekom opredelenju, su uočili bez izuzetka jednu opasnost i jedan novi pojam koji se pojavio u 21. veku, kako su oni rekli da su sekte i novi kultovi ropstvo 21. veka i da je opasnost po pojedinca, po porodicu, po društvo, pa i po države iz mnogih aspekata. Zato su imali tako različite dijapazon osvjetljavanja ovoga problema. Naprimjer, Rusi su imali vrlo interesantno pažanje. Oni su čak sa bezbednosnog aspekta dali prikaz kako ti novi kultovi utiču na bezbednost Ruske federacije iznutra, razarajući, pokušavajući da utiču i na koji način se treba odbraniti od te nekakve, da kažem, novog duhovnog bojevanja, tako da se izrazim. Lekari i psihijatri su govorili o neophodnosti zdravstvene zaštite, da su kultovi zdravstveno opasni po porodicu, po čoveka, po društvo. Recimo, filozofi i uopšte profesori su govorili da to antikulturna tendencija koja ne prihvata obrazovanje, znanja, ona pozitivistička saznanja čovečanstva koja su realna i koja su realno korisna, nego ih negira i daje jednu novu, da kažemo, magijsku sliku sveta. Političari su interesantno davali nekoliko, recimo konkretno konferenciju otvorio ruski ministar pravde Konovalov, Aleksandar Konovalov. Oni su dali jednu predstavu da je kultovi imaju opasnosti po političku stabilnost mnogih država, da utiču na način da postavljaju vlade, da finansiraju mnoge događaje u svetu koji se događaju, naročito destruktivne, negativne, kao što su manje atomske države, recimo, da bi izazivali sukobe, konflikte, ratove, da pomažu mnoge vlade u mnogim zemljama, naročito u manjim zemljama, i da je to jedna oblast koja je moderni problem, koja se može nazvati, i predloženo je zapravo da se uvede jedan novi pojam koji se zove duhovni kriminal, da se duhovna bolest, duhovno bezbednosna opasnost za države i narode i ljude, naravno. I kažem, taj termin koji sam rekla, recimo da su, znači, vođe tih kultova koje su sad evoluirale u velike organizacije, u moćne političko-religiozne, po znacima navoda, religiozne organizacije, postale nekakva nova carstva, novi carevi, i njihov način rada, to je spočinjavanje onih koji njima služe, neka vrsta ropstva 21. veka. I da je interesantno da sami hrišćani ne mogu da daju definitivan odgovor, mogu da daju duhovni odgovor šta je potrebno čoveku da bi on ostao u duhovnoj vezi i vertikali sa Bogom, pa samim tim i pomogao svom duhovnom zdravlju i napretku i blagostanju i onih oko sebe, ali da je na jednom širom društvenom planu i pravoslavni i nepravoslavni su zaključili da treba bude jedna organizovana definicija, organizovana borba, organizovano suprotstavljanje i donošenje zakona na evropskom nivou kojim bi se zaštitila ljudska prava. Taj aspekt ljudskih prava je vrlo bitan, jer je naglašeno dečija prava, da se zaštite, da deca ne moraju po svaku cenu postati članovi sekta, kulta ili nečega sličnog, destruktivnog i zlog po ljudsku dušu, ukoliko su to njihovi roditelji. Znači, da budu zaštićena, da imaju pravo slobode izbora u vreme svog punoletstva. Onda, recimo, zaštićena prava porodice, da oni ne mogu imati pravo da razore materijalnu stabilnost porodice, socijalno društveni ugled porodice ili psihološki i emocionalni mir porodice, i da je to nešto na što naročito treba obratiti pažnju, isticati kao dostignuće pravo savremenog čoveka, na što, opet kažem, ti kultovi koji su neka vrsta bolesti savremenog sveta i koji su definisani kao antireligija, antikultura, antivera, antizdravstvo, jedan pokret vrlo specifičan, koji je skoro tipičan u skoro svim zemljama bez izuzetka. Znači, taj aspekt ljudskog prava na slobodu izbora i slobodu odbrane, pa i pred zakonom svojih ljudskih prava i dostignuća, je nešto, eto, što treba definisati i uvesti uvesti neke nove pojmove. Za nas je to bilo interesantno. Naravno, o tome smo imali određenu meru predstava, ali ne tako celovitu i kompletnu kako smo vidjeli tamo na toj konferenciji. Vidjela sam da je korisno o svemu što se zbiva informisati ljude, znači govoriti o tome, obavestiti, pisati. I rečeno je, neko od pravoslavnih predavača rekao da su to jeresi modernoga doba, imaju novi vid i novi oblik nego što su imale starije jerese ranije, a svi su se bez izuzetka saglasili da je, da tako kažem, jedna duhovna katastrofa na pomolu i sa svih strana se čuo vapaj, učinimo svi zajedno nešto što možemo, što je u našoj ljudskoj moći prirode, svako prema meri svojih odgovornosti, pre nego što bude sasvim kasno, pre nego što uništimo sebe i sve oko sebe i neke temelje na kojima počiva savremena civilizacija. Eto, ja sam o tome podnela jedan iscrpan izveštaj Savjetodavnom centru arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u kome je, pošto govorim ruskim, ruskom sam i govorila i tamo, u kome je rečeno zaista sve ono što je bitno za ovu oblast. A mi kao hrišćani jesmo u prednosti, to se tamo moglo vidjeti, jer je bilo više nego evidentno. Oni koji nisu pravoslavni hrišćani su tačno dijagnozirali bolest, ali nisu rekli koji je lek. A pravoslavni hrišćani su zaista imali odgovor i kakav je lek od te bolesti i konkretan, realan, produktivan, koji je naravno u jednom životu i hrišćanskom putu i životu po Bogu ovdje i sada, koji pre svega počinje od samoga sebe, širi se koncentrično na sve ono oko sebe. Većina evropskih zemalja po ovom pitanju nema definisane zakone i postavljen je zahtev od učesnika, svih predstavnika evropskih država, da se obrate Savetu Evrope, da na nivou Saveta Evrope donese zakon o modernom, da tako kažemo, duhovnom kriminalu i duhovnoj bolesti, delovanja određenih organizacija, određenih kultova, jer je rečeno da većina evropskih država nema baš nikakav zakon o ovome, a čak nemaju ni dovoljnu svijest, nego imaju nekakav sujeverni strah da je to neko đavolja delatnost ili đavolji mrak u koje bolje ne dirati, ne pipati, njime se ne baviti, što zapravo oni koji su članovi i lideri ovih organizacija veoma vešto i dobro koriste, da svoja znanja i umeća i svoja, da tako kažemo, duhovnu crnu blagodat demonsku koju dobijaju od svojih onima kojima se mole i od kojih dobijaju, da kažemo, pomoć, vešto koriste manipulisući pre svega ljudima i pojedincima, a onda utičući iz razloga, recimo, utičući na vlade u manjim državama i utičući, kako su oni sami rekli, na paracrkvene organizacije u manjim državama. Ja, nije rečeno konkretno da li su, nisu pomenuli, na primjer, Crnogorsku crkvu ili Makedonsku, neke druge, ali se stavljeno je u kontekst da svako ko ne pripada oficijalnoj crkvi, a hoće neku vrstu pomoći od velikih i moćnih kultova koji su međusobno udruženi i međusobno sarađuju. Znači, predstavnik Engleske koji je kandidat, Thomas Sackville, koji je, na primjer, kandidat svoje stranke za premijere Engleske, bio učesnik, izložio je, rekao da imaju vrlo jasne i dobre informacije ko od svjetskih lidera je član kog kulta, nabrojali su mnoga imena, ko od značajnih ličnosti, javnih ličnosti je promoter kog kulta, ko od njih je lobista i lobira za ovaj oni kult u evropskim državama i vladama, i među kojima, moram da priznam, nije izuzeta ni Srbija, ni Rusija, ni Crna Gora, ni Belorusija, Ukrajina. Gledali smo potresne filmove o izboru vlade u Belorusiji, u kojoj je, recimo, jedan crnački kult prilično upleten. Naprimjer, gledali smo potresan film iz Litvanije, gde je gradonačelnik zajedno sa cijelim članovima svoga parlamenta organizovao jedan sektaški kult na kojim načinom ide u političku kampanju kao nekakva kombinacija rok kampanje povezana sa sektaškim djelovanjem kome prikuplja recimo novac svadbenike u narodu itd. I pokazano je da nimalo nije bezazleno, da jedno to jedna jaka tendenciozno kretanje. Rečeno je, na primjer, kažem, mnoga su imena pomenuta kao članove i podržavaoce. Predstavnik iz u ime Amerike i Kanade pomenuo, znači, mnoge američke predsjednike kao one koji su podržavani i finansirani od kultova. A zašto je to bitno? Zašto naglašavamo? Oni mogu biti financirani iz drugih izvora, ali evo zbog čega je to jako bitno. Svi su bez razlike pomenuli Moonovu sektu i njega koji ima nekoliko miliona sledbenika u celome svetu, koji je sam rekao, ako hoćeš da se obogatiš, osnuj sektu. Preko noći da se obogatiš, osnuj sektu. Ako hoćeš brzo i lako da postaneš bogat, ti imaš nekoliko miliona robova koji rade za tebe, koji donose prihode, neka svaki od njih donese evro dnevno, to je 3 miliona evra dnevno. Ne plaćaš porez državi jer si kao verska organizacija oslobođen poreza državi, ne odgovaraš pred zakonom jer svako kaže to je unutrašnji zakon te verske organizacije, a utičeš istovremeno na političke, na kulturne, na religiozne događaje i kretanja ne samo u svojim državama nego u celome svetu. To je jedan novi oblik zaista udruženja među ljudima na koji treba obratiti naročitu pažnju, imati svijest o tome. To su predstavnici svih, iz Francuske, iz Austrije, iz Njemačke, iz Rusije naročito. Rusija je imala 20 predstavnika iz svih oblasti društvenog života, čime je pokazala i javno iznela da je mnogim od tih kriminalnih, da se tražili su da se uvede novi pojam koji se zove duhovni kriminal i da se zabrani duhovno kriminalno djelovanje u svojoj sredini, da se uvede novi pojam duhovne etičke odgovornosti, znači da ti ako si duhovno lice nemaš apsolutnu vlast nad dušama i naročito destruktivnu vlast i destruktivno uništenje ličnosti, znači da postoji gradacija kome se može pokazati prava čovjeka u odnosu na te nove, da kažemo, duhovne tendencije. I kažem, nije izuzeta bila ni Srbija, rečeno je zašto su neke države kao što je naša donijele takav zakon koji izjednačava verske zajednice, upravo zato što oni imaju lobiste u tim državama koje finansiraju da proguraju takve zakone. Ovo nije tabu tema, ovo nije stvar o kojoj ne smije da se govori. O njoj treba da se otvoreno govori, da se piše, da se informišu ljudi. To su pravoslavni svi zajedno čak zvaničnom deklaracijom odlučili. A nivo pravoslavne delegacije je bio takav da su recimo Grčka poslala episkope, na primjer Bugarska mitropolita, ne znam, Ukrajina predstavnike itd., Rusija sveštenike, jeromonahe, monahe, znači, koji su dali svoje učešće i donijeli zajedničku deklaraciju koja je rečeno naročita pažnja i opreznost na to delanje i da mi kao pravoslavni hrišćani ne smemo da budemo duhovno uspavani, da ne vidimo šta se događa, ali treba budemo duhovno trezveni i budni, opet da ne preterujemo u smislu straha, ali istovremeno da ne podcenimo neprijatelje koji deluju u tom sferi, u tom svetu. Moderni kultovi, na primjer, svojim članovima ne dozvoljavaju obrazovanje, da ne bi bili duhovno prosvećeni, da proniknu u sistem koji ih je zarobio. Onda ne dozvoljavaju im da praktikuju svoju veru ili im kažu formalno praktikujte, ali dođite da se nama poklonite, da ne bi bili duhovno prosvećeni od svoje vere i prepoznali laž koju im pripadaju. Ne daju im pravo da, interesantno, recimo, svima savjetuju kao asketsko-podvižnički laž na asketsko-podvižnički život u smislu odricanja, da malo jedu, malo spavaju, ne radi blagodati Hristove, ne radi napretka na duhovnom putu spasenja, nego radi odricanja svojih, da bi sve svoje što imaju dali u prilog sekti, jeste, kako bi sekta bila jača i moćnija ili neki kult. I u tom smislu, kažem, razaraju ne samo psihičko, nego čak i fizičko zdravlje svojih